Pasakan alderagoaz esan bezala, gaurko irratien tartean, Beleixe irratiko Maiderre Betelu dagoelako dagoeneko telefonaren bestaldean prest, bertako eskualdeko kronika egiteko. Arratsaldeon, Maider, zer moduz?
Ongi, eta zuek.
Ondo, ondo ere, eta, ba, bueno, sakanako kontuak errepasatzeko preste gu ere. Eta altxasotik hasiko dugu errepaso hau, emakumezkoak aske izateko bost oinarri eskatu zituztelako atzo, azaroaren 25aren harira, konta iguzu?
Bai, emakumeen kontrako indarkeriaren aurkako eguna zen atzo, eta tartean, ba, manifestazioa egin zen altxasun, eta, bueno, ba, herriari buelta eman ondoren irakurri zuten, ba, bueno, gerraldiko prentsa oharrean, ba, bueno, emakumezkoak aske izateko bost oinarri eskatu zituzten finean, ez? Mm-hmm. Ba, justizia feminista, batetik, ardurak haien gain hartuko dituzten gizonezkoak ere, gizonezkoen inplikazioa eskatu zuten, bestelako segurtasun eredu bat, prebentzioa eta baliabideak, hoiek labur-labur esan da eskatu zirenak. Aipatzeko, ba, 750 bat pertsonak egin zuela bat deialdiarekin, eta mezu garbia, nazkatuta gaude sistematero patriarkal kapitalistak sortzen digun biolentziaz, egunero zapaltzen gaituen biolentzia honi aurre egiteko, gaur berriro ere, autodefentsa feminista defendatzen dugu. Hori atzo esandakoa. Baina baita ere, ba, bueno, san sakanan, ba, beste hainbat okitan ere, ba, karretaratzeak eta egin zirela, esateko, ba, guartzearakilen, irurtzunen, arruazun, eta altxasun derrigorezko bigarren hezkuntzako institutuan ere, elkarretaratzeak, eta, bueno, beste hainbat okitan ere, asko izan ziren deialdiak.
Mm-hmm. Euskal Herri guztian zehar izan ziren mobilizazioak atzoko egunean, gaur irudietan ere ikusi al izan ditugunak, eta esan bezala, Basakanan ere altxasun eta beste hainbat herritan izan ziren ba, bueno, elkarretaratze eta mobilizazioak ere. Jarraituko dugu aurrera, Maider, lanbide heziketako ikasleek eguberriko saskiak egin eta banatuko dituztelako Sakanan?
Bai, eta hau proiektu baten barruan dago. Hain zuzen ere, Sakana lanbide heziketa institutuan badaude ikasketa batzuk, merkataritza zerbitzuko ikasketak, eta ikasketa horietako ikasleek, ba, praktika bezala egingo dituzte, ba, eguberriko saski hauek. Eta norekin elkarlanean, ba, Belardi elkartearekin eta Sakanako Garapen Agentziarekin elkarlanean. Finean, Sakanako ekoizleen produktuekin, ba, eguberriko saskiak osatuko dituzte, eskaintza eginen dute, eta, ba, beno, pues, kontrolatu beharko dute, ba, prozesu guztia, ez? Ba, eskaintza egitearena, gero, zareak ba, prestatu eta nola kudeatu eta nola egin, ez, prozesu guztia. Kontsumo arduratsua ere sustatu nahi dute honekin, horregatik, ba, bueno, produktuak bertakoak dira, Belardi elkarteko kideenak, eta, ba, bueno, besterik gabe esateko, ba, eskaerak nola egin daitezke, ba, posta bidez, eta kartelen bidez, ba, bueno, informazioa helaraziko dute, eta eskaerak egiteko epea, ba, abenduaren batetik 12ra zabalduko da gutxi gora bera. Esan, ia 100 banatu zituztela, eta aurten 200 egitea da erronka, ikasle hauena, eta ea nola doakien.
Erronka bikoitza, beraz, aurtengo kurtsorako, eta horixe, egu berrirako, ba, bueno, ikasleek aurrera eramango duten proiektu hori. Jarraituko dugu aurrera, Etxarri Aranatzera begira jarriko gara orain, Maider, asteburuan, ba, izan genuelako albiste larri bat, lazgarri bat, espetxetik bueltan ziren senide batzuek istripua izan zutelako.
Bai, bi senide izan ziren eta Etxarriarrak izan zuten istripoetako bat, ama eta bere 11 urteko semea, etxeratek jakinarazi duenez, Bilabonako espetxean, hau da Asturiasen, 140 kilometrora dagoen Olga Kome Espreso iruindarraren senideak dira istripua izan zuten hauek, etxarrian hauek, eta bisitatik bueltan zetozela Araban Altuben izan zuten ezbeharra, beraien furgoneta kurba batean irten egin zen, bazter babesarekin talka egin, eta, euri asko egin du asteburu honetan, badakizue, eta, istripo hoietako bat izan zen hau. Eta, jakina, txeratek, beti bezala, azaldu zuen, sakabanaketak alako istripoak sortzen dituela, ez? Mm-hmm. Eta, gainera, ordu asko direla gidatzen, ordu horiek arriskua onditzen dutela, ez? Mm-hmm. Zarako bidai luzeetan istripoak izateko, mm-hmm. eta, berriro ere aldarrikatu zuten, senidei ez harritako kondena bat dela, ez? Mm-hmm. Eta, dispertsioaren amaitzea, aldarrikatu zuen etxeratek, eta gogoratu behar da ere, urte hasieran okerrez banago, txelaren iruan ere, beste etxarrez batzuk istripua izan zutela ere, Luis Marinelarena bisitatzera joan ten zirenean, mm-hmm. Akoruñan kasu honetan.
Mm-hmm. Horixe, asteburuko albiste iritsi zaiguna, etxeratek gainera mobilizazioak deitu ditu, atzo, okerrezpanago izan ziren Euskal Herriko txoko batzu eta mobilizazioak, eta gaur izango dira baita ere arratsaldean Bilbon eta Gasteizen arratsaldeko 7:30 eta 7:00 urrenez urren. Horixe, espetxetik bueltan senidek izandako istripuari dagokiona, eta aurrera jarraituko dugu sakanako errepasoan, Maider, Altsasu aldean, ludotekan behintzat, mugimendu bereziko astea dagoelako hainbat ekimenekin, konta iguzu?
Bai, pixka bat, ez bakarri Gabonei begira, Gabonetan badakizue jostailua gora eta bera, areagotu egiten da kontsumo eta beste, eta Altsasuko ludotekan hainbat ekimen jarri dituzte abian, esaterako bada, jostailu bilketa eta trukaketa. Mm-hmm. Aurren etxeetan askotan, izaten dira egoera oso honean dauden jostailuak, baina ja aurrak edo haunditu dira, edo aspertu dira, edo, ez, orduan, jostailu hoiek aprobetxatzeko, eta beste aurrengan ilusioa pizteko, alako jostailu trukaketan tolatzen du, Altsasuko ludotekak. Mm-hmm. Zabalik dago, bertara jostailuak eman, eta trukea egiteko aukera dago. Hori lehendabiziko deialdia. Bestalde, ludotekak ere familia artean jolastuko gara izeneko saioa eskainiko du ostegunean. 3:30 7:00, 2 eta 6 urte bitarteko aurrei eta haien familiei zuzenduta, elkarrekin aurrak eta helduak jolasten ikasteko edo beste formula batzuk eta beste jolas batzuk ikasteko. Eta bukatzeko jostailuen erakusketa gidatua hartuko du Ihortzia kulturguneak Altsasun ostiralean 5:00-7:00. Mm-hmm. Eta kasu honetan familia arteko harremanak landu eta euskaraz gozatzeko helburuarekin antolatu da erakusketa gidatu hau. Ez, eta gainera tartean euskaraz ari garela, euskaraz argitaratutako eta ekoiztutako azken nobedadeak ere ezagutzeko aukera izango da.
Mm-hmm. Ekimen ugari desente ludotekaren bueltan antolatutako guzti hauek eta kirol kontuetara pasako gara, kronikarekin jarraitzeko Iratigo Etxarriarra Nafarroako pala txapelduna geratu delako.
Larun batean izan zen, Nafarroako kluben arteko paletago matxapelketako finala jokatu zen Guarte Iruñan, eta Oberena klubeko ordezkariak Iratigo Etxarriarra eta Maite Ruiz de Lerra izan ziren, Mendillorrikoak Espinal eta Azantza, balkarren artean jokatu zuten finala eta txapela gurera etorri da, 17:30 irabazi zutelako Iratigoak eta Maite Ruiz de Larramendik. Mm-hmm. Merito handia du neskato honek zeren. Palaz jokatzeaz gain, Mulier taldeko futbolaria da, eta Altsasun nesken talde bat entrenatzen du. Ez dakit nola egiten du, eh? Partida guztiak eta asteburutan izaten dira, baina ateratzen dut artea eta begira, txapelak jantzen ditu eta guzti, beraz zorionak iratiri.
Ba bai, zorionak bialiko izkiogu irati igoari, pozik egoteko arrazoiak bai sakanan, baina ez hau bakarrik ez irati igoaren txapel hau, ba bueno, larun bat honetan begiak ere jarrita ere izango direlako sakanaldean, Amaia Jakak emakume Master Cup lauterdiko finala jokatuko duelako esandakoa larun batean.
Bai, ba, beno, geroz eta emakume gehiago ez da, pilotan lehiatzen ari dira, martxan dago Laboral Kutxa emakume Master Cup lauterdiko torneo hori, ja finalak jokoan eta Amaia Jakak ba, promesen mailan jokatuko du pilota goxoarekin, eta final erdian Naroa Lizalderi 18-6 irabazi zion, eta larun batean Otxandion Ainhoa Ruiz de Infante izango da aurkari, bera Otxandiokoa da, beraz etxean jokatzen du, eta kantxa faktorea kontra izango du Amaiak, baina beno, ez, berak esaten du, espero duela pilotalekua topera beteta egotea, pilota festa izatea, emakumeen festa, eta ea txapelarekin etortzen den.
Horixe da, ea txapelarekin etortzen den. Ba, palan ondo, sakanako emakumeak, pilotan ere, baina taekwondon ere ez diratzean geratzen, konta iguzu.
Ba, bai, Bargagain Altsasuko klubeko irati irigoien taekwondistak edo taekwondolariak, ez dakiton ginola esaten den oraindik. Ba, Nafarroako senior mailako finala jokatu zuen, duela asteburu honetan edo aurrekoan uste dut, bai? Eta 16 urterekin oso gaztetxoa da seniorrean ba, Nafarroako txapelduna izateko. Ja beko kategorietan makina bat txapela jantziak ditu Espainia mailan ere, baina senior mailan ja hau hemen adin gehiagoko jendea egoten da, eta normalean ba bueno, esperientzia eta beti nagusiagoek irabazten dute, baina begira, ba gure gaztetxoak irabazi zuen eta orain Espainiako txapelketa prestatzen ari da abenduaren baseitik eta 8ra bitartean jokatuko dena.
Ba sorionak bidaliko dizkiegu hemendik ere kirolari guztio hauei bakoitza bere kirolean, baina emaitza izugarri honekin ikusten den bezala. Amaitu aurretik beste kirol, azken kirol kontu bat ere aipatuko diguzu Maider, Binakako txapelketaren inguruan ingurukoa, ez da?
Ba, bai, bueno, Ezkurdiak lauterdian irabazi zuen, ez dakit komentatu genuen.
Eta postzik egoteko arrazoiakoa da gure sakanan hori da.
Bai, eta orain bat bukatu eta badakizu bestea, hasi, bai. Urrengo astean eta ja martxan dago Binakako txapelketa. Hiru pilotari sakandar, gainera bi koietatik bik bikote osatzen dute, Ezkurdia eta Julen Martija. Hori batetik, eta gero bestea Zabaleta eta berarekin arituko dena Erik Jaka. Primeran hasi dute denok txapelketa, lehen jardunaldian biek irabazi baitzuten. Ezkurdiak eta Martijak 22-17 Altunari eta Ladiz Galarzari, eta Jakak eta Zabaletak, ba zer esan, apisonadora bat bezala, 5 tantotan utzi zituzten Irribarria eta Rezusta. Izan zen bai jardunaldiko sorpresa ia nabariena. Eta ba urrengo asteburu honetan bigarren jardunaldia jokatuko da, 14 dira, beraz badugu tartea oraindik hau errepasatzeko, baina asteburu honetan esan ba ostiralean zehazki Amezketan Jakak eta Zabaletak Altuna hirugarrena eta Ladiz Galarza izango dituzte aurkari, gauean 10:00 ETB-n ikusi ahal izango da. Eta Ezkurdia eta Martija aldiz Irribarriaren eta Rezustaren kontra arituko dira larun batean Eibarren. Hau ere, astelenako partida hau zuzenean ikusi ahal izango da ETB batean. Beraz, hori, ez gara espertu. jartzen ere.
Hori da.
Baditu de kirolari guztiak hemen on fire.
Ba, bai, ikusten da, bai ez geldi egoteko demorarik ere hartu gabe. Hori esek datozen itzordua, binakako txapelketari dagozkionak, baina aurrerago ere, esaten zenuen bezala, eukiko dugu aukera, ba txapelketaren inguruan hitz egiteko. Honesekin amaituko dugu behintzate gaurkoagatik, gaurkoz sakanaldeko errepasoa, beraz gure aldetik, Maider Betelu, Beleixi Irratitik, eskerrik asko kontu guztia hauek ekartzeagatik Zebrabidera ere, bi aste barru. Hitz egingo dugu berriro, beraz ondo ibili bitartean, eskerrik asko, Maider.
Berdin, agur.
Agur.